Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Mirasontsika mianakavy miaraka anay amin'izao tantsotra kasikolopanao an'ny fianakaviana izao a, anterina ny fanasananao a, hanaraka hatramin'ny farany ny fandalinantsika. Omenantsika vetivety aloha ny tamberina tamin'ny farany resantsika ny antony mahatonga ny olona tsy hiroso amin'ny fanambadiana kristianina. Misy karazany maro ireo anton'ireo, mety ho avy amin'ilay olona mihitsy a, mety ho avy amin'ny fianakaviana, resaka firazanana, saranga, harena, volokoditra sy ny sisa, fa mety koa resaka ara-pinoana na mety ho tsy finiavana na ny akamoana mihitsy. Ka izay no nanentanana andreo izay tao anatiny tokantrano maso izany mba hanantona tompona andraikitra ao amin'ny eglizy na io pirehitra vikera na olona hafa ihany ko a, hanampy amin'ny fahamahanany olana ka hahafahany miroso amin'izay sakramenta ny fanambadiana izay, satria azo vahana avokoa ny olana rehetra. Irosontsika amin'izay le hoe inona avy amin'ny ankapobeany izany a ny fiomanana atao amin'izay hoe firosoana ao amin'ny fanambadiana kristianina izay.
Toy izao manaraka izao ary a, ny dingana arahana amin'ny ankapobeany momba ny fiomanana ataon'ireo miroso amin'ny mariazy. Mariana moa fa ny eto amintsika eto Madagasikara io dingana io, fa mety samy manana ny azy a, ny any amin'ny firenena samihafa any. Ny zava-dehibe dia hoe vitan'izay sakramenta mariazy zay ireo miroso amin'ny fanambadiana. Ny fiomanana faritan'ny katesizy amintsika dia mizara roa, misy ny fiomanana lavitra ezaka fa misy ny foiezaka. Amin'ny ankapobeny dia ny fiomanana foiezaka ny tena betsaka, fa ny lavitra ezaka dia mbola tsy fahita firy eto amintsika. Misy ihany fa saingy mbola tsy misongadina loatra, fa mifangaro any amin'ny sehatry ny fanabeazana maro isan-karazany ihany. Ny fiomanana foiezaka, ny fiomanana tsara ka manome lanja ilay zavatra homanina. Matomo homanina tsara dia fanomezana lanja n'ilay homanina. Sakramentan'ny mariazy no resaka eto, ka mazava ho azy fa fiomanana amin'izany no asiana tsindrim-peo. Misy dingana telo mazava tsara ny voafaritry ny boka katesisy, fa tsy maintsy arahin'ireo miroso amin'ny mariazy sakramenta vo azo lasaina fa ara-dalàna ny mariazin'ny olona asanorina tokantrano ara-dalàna. Izay moa dia atsoina hoe legal sady legitime amin'ny teny vahiny izay. Milohany io anefa dia misy dingana tsy voalaza ao, kanefa dia tokony irosoan'ireo tapa-kevitra fa iroso amin'ny lalan'ny fanambadiana izay tena anisan'ny antson'Andriamanitra lehibe araka ny voalazantsika tany aloha. Dingana efatra izany a raha ny tena marimarina kokoa ireo dingana ireo.
Dingana efatra hoe mopera, inona izany anomboana an'izay dingana izay?
Voalohany a dia ilay voalazantsika ny hoe ny fisehoana. Fanenan-tsapozina na mety efa nisy fifaneraserana maharitra tamin'ny sehatra maro ny tovolasin'ny tovovavy iray ka nitsiry tao aminy ny fitiavana, io ilay antsontsika hoe coup de foudre, dia mety efa raha mififankatiavana izay. Io tsirim-pitiavana io dia mety ho tampoka, fa mety ihany koa mivoatra mian-dalana tsikelikely ao anatiny ao. Mariny ataona fa ny atao hoe mifankatia dia olona roa mifanakalo fitiavana ary mifanolotra izany a, sady vonina ampifanaraka izany fitiavana izany ka vonina ampifameno azy. Tsy afaka ilaza mihitsy hoe mifankatia ny olona iray raha izy fotsiny no mitia, fa ny an-daniny tsy mitempo an'izay fitiavana izay akory. Io fitiavana mitsiry ao anatin'ny olona io roa io a no mampifanatona azy ireo, ka mety miafara amin'izay fifankatiavana izay. Rehefa tapa-kevitra fa ifankatia ary izy ireo dia ho anatin'izay fifaneriserany amin'ny fomba rehetra izay no tsy maintsy a hifankalalana izy ireo bebe kokoa. Izay ilay antsontsika hoe mifampisahatoetra. Inona ny tianao, inona ny tsy tianao sy ny sisa rehetra. Io ilay fotoana lavalava hifaneraseran'ireo mpifankatia. Tsy misy ary angamba tranga hafa mihitsy raha hoe vao ny fankahita dia tratran'ny coup de foudre voalazantsika teo ambony a dia nampitso na andro vitsivitsy eo dia hoe hivady. Ity hifampizarana amintsika ity manko a dia fanambadiana malalaka fa tsy ilay fomba taloha. Fanambadiana malalaka manaraka ny safidim-pon'ireo te hiroso amin'ny fanambadiana fa tsy vady atolotra toy ny taloha. Ny ainantsika ankehitriny manko dia antalinana ny finoantsika. Aoka ho an'ireo tanora tsy ho lava loatra io fifaneraserana amin'ny alalan'ny fifampizahana toetra io fa mety hiteraka olana indrindra ny amin'ny fiainan-tokantrano anareo inany. Izay manko a ilay hoe mifandanzara fotsiny eo isika. Amin'ny alalan'ny fifampizahana toetra io manko no amantaran'ireo tanora hivady a fa anjarany tokoa na tsy ny olona hotiaviny. Raha tsy anjara dia na misalasala amin'ny antony maro a dia aleo a misaraka na mifampitsodrano satria mety tsy ampaharitra ny fanambadiana io a raha sisihana irosoana ihany. Torohevitra moa ho an'ireo tanora, ekena fa ny fitiavana no mibaiko fa raha misy ny tena mampisalasala dia anisan'ny fanapaha-kevitra tsara indrindra ny mijanona. Ao amin'io fotoana ifampizahana toetra io izany a no anapahan'ireo olona iroso amin'ny fanambadiana hevitra fa hivady izy vonina irosan'ny orina tokantrano ary izakan'ny vokatra izany a mandrakizay.
Mopera moa izany teny teo hoe ilaina ny fampizahatoetra fa nefa ihany koa no hoe tsy azo atao ela loatra le fifampizahatoetra amin'ny fotoana toy inona izany no hoe hanaovana an'la fisehoana.
Tsy kilalaonjaza io fanambadiana io ka atao sangisangy fa fanapaha-kevitra matotra no angatahana amin'ireo iroso amin'izany satria matoma metraka mazava tsara ny salantaona tokony ananan'ireo miroso amin'ny lalan'ny fanambadiana io na ny fanjakana na ny eglizy dia anisan'ny mahagoavana ary mahasarobidy io lalana isoran'io izany. Olona matotra ny tokony iroso amin'ny fanambadiana ary miroso amin'izay mariazy izay. Io fanapaha-kevitry ny rotota hivady io a no manosika azy hiditra lalindalina kokoa iroso amin'ny fampahalalana amin'iray aman-dreny rotota fa mifankatia izy ireo ary vonina ny hivady a sy anao mariazy. Izay ilay fisehoana fampahafantarana amin'ireo ray aman-dreny fa tapa-kevitra iroso amin'ny fanambadiana ny olona roa. Manomboka io dia mizaka hatrany mamantatra ny momba ilay olona vadiana na ny an-danina ny ankilany na resaka firazana anao io na resaka fombafomba amam-panao sy ny sisa io izany hoe ny mombamomba azy rehetra. Izay ilay voalazantsika hoe fototr'olona satria eo izy ny fitentsika hoe mihinan-kena tsy fantatra anarana mampieritreritra ka mety isy fiantraikany a any amin'ny fiainan-tokantrano amin'ny fiainam-panambadiana izany a raha tsy fantatra dia ny mialoha. Iangaviana koa mba tsy ho lava loatra nelanelan'ny fotoana hanaovana izay fisehoana izay sy ny vodiondry a satria io ny dingana manaraka ary dingana voalohany voalazan'ny boky a ka dia sy izy ny fianakaviana.
Zay zany aloha ny ataontsika hoe dingana voalohany ao anatin'ilay fiomanina no lazaintsika teo a dia rapitso toyntsika indray ny dingana faharoa. Mandra-pitafary.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.